Dějiny Konga byly a jsou dodnes značně složité. Prvním koloniálním pánem Konga byl belgický král Leopold II., který založil Mezinárodní asociaci pro kolonizaci Konga. Někdy se zjednodušeně říká, že to byl jeho soukromý majetek. Leopold se zklamal ve své představě, že velmi rychle z toho území načerpá velké bohatství. To se jaksi nedostavilo a tak úředníci toho jeho státu prováděli velmi krutou politiku, aby vymáhali z domorodců dodávky kaučuku, který byl takovou první surovinou odtamtud získávanou. Docházelo tam i k takovým krutostem, jako utínání rukou za nezaplacení daní a tak dále. Upozornil na to anglický tisk a situace se stala neudržitelnou a v roce 1908 se Leopold zřekl toho soukromého ovládání a Kongo se stalo belgickým Kongem, tedy kolonií Belgie.
A zlepšilo se jeho postavení nebo chování Belgičanů?
Ano, oni uvědomili si, že je tam určitá mezinárodní kontrola, ale zůstávaly tady stále ty problémy. Kromě toho, už jsme tedy ve 20. století a ve 20. století se začaly tady těžit i některé ty významné nerosty. Za tím účelem byla, podobně jako se to dělalo v jiných koloniích, byla tady vybudována železnice z Katangy, dnešní Šaby. Slovo Šaba znamená měď, tedy mědné oblasti u hranic Zambie. Vybudována železnice k řece, říční doprava. No a pokud jde o školství, tak tady Belgičané používali zásadně politiku, která bývá charakterizována jako patriarchální. Tedy oni se stavěli do role moudrých otců nad nevzdělaným místním obyvatelstvem. Školství většinou prováděly také misie a skutečně v Kongu se rozvinulo hodně základní školství, ale už ne střední a vůbec ne vysoké. Kongo, když potom náhle za změněné mezinárodní situace v roce 1960 získalo nezávislost, tak nemělo vlastně vůbec vysokoškolsky vzdělanou inteligenci. Vazby na Belgii zůstávaly a zůstávají do dnešního dne živé, ale bohužel ty zkušenosti, jak bylo naznačeno i v otázce, jsou do značné míry negativní. I když mnoho belgických intelektuálů nesouhlasí s tím tónem, který převládá ve světové odborné literatuře, že belgický kolonialismus nebyl úspěšný a že se zdůrazňují jenom ty rysy negativní.
Čím argumentují proti tady tomu tvrzení?
Tím, co dokázala malá Belgie. Poukazují na to, kolik belgických učitelů také šlo do této země a zavádělo tam teda tu moderní kulturu. Dále ten ekonomický rozvoj, vybudování té dopravní sítě a tak dále, to, že všechno provedla malá Belgie. Takže existuje i tento názor. Kromě toho, pokud byste si přáli studovat i moderní problematiku Konga, tak stále platí, že v belgické literatuře, belgických časopisech a i pokud jde o studium jazyku této oblasti, taky jsou to Belgičané, kteří hodně tuto oblast zpracovali. Samozřejmě, hovoříme-li o Kongu, nemůžeme pominout epochu, kterou představovala diktatura Mobutua. A ten Mobutu, ten měl zajímavý přístup k otázce kolonialismu. On se domníval, že ho sám, tedy jako diktátor, že vyhladí jeho stopy takzvanou kampaní autenticity. kampaň autenticity vyhlášená 1971 znamenala přejmenovávání těch koloniálních měst. Ona opravdu, ty názvy koloniální, ty byly opravdu směřovány k postavám belgické kolonizace, Elizabethville podle královny a tak dále a tak dále. No, ale nešlo jenom o to, ale ta Mobutuova autenticita znamenala i změny osobních jmén. On sám tedy si změnil své jméno, které dostal, když byl na misi pokřtěn. Joseph Désiré si změnil na jméno africké. Mobutu Sese Seko Ngbendi Kuku Nazabanga. A nutil tedy všechny Konžany, že mají mít v domácích jazycích ta jména. Samozřejmě, že v tom netkví teda podstata nějaké nezávislosti. To jsou takové malichernosti.
A pokud bych se na závěr mohla zeptat znovu na Afriku jako celek, jak je na tom Afrika v současnosti? Umí být samostatná nebo je stále na někom závislá? Staré evropské mocnosti sice vyklidily prostor, ale o Afriku se dnes zajímá Evropská unie, Spojené státy, Rusko a v současnosti také hodně Čína.
Ano, je to tak. Ale nikdo nepočítá s tím, že by Afrika nebo vůbec jakákoliv část světa v současném globalizujícím se světě mohla se zbavit jakýchkoliv závislostí. Afrika je spjata se světem. Ten kolonialismus byl dovršením určité tendence, kterou pro Afriku popsal významný francouzský odborník François Bayard, který hovoří o extroverzi. Tam určitá ta tendence k extroverzi byla vždycky. Neměli pravdu ti Evropané, kteří říkali, že Afričané jsou ponořeni jenom sami do sebe. I Hegel, filozof, hovoří velmi pohodlivě o tom kontinentu ponořeném do černé noci, který nic mimo sebe vlastně nevnímá. To není a nebyla nikdy pravda. No a dneska Afrika byla tím kolonialismem zapojena do světové dělby práce. Zapojena někdy, říká se, nerovnoprávně. V době dekolonizace naopak se zdůrazňovalo třeba ve francouzském tisku, že frank investovaný v Africe byl mnohdy ztrátový a nebo každopádně vynášel méně, než kdyby býval investován doma ve Francii a nebo třeba v jihovýchodní Asii. Dneska tedy Afrika taky nemůže být nenapojená na ten svět, ke kterému patří. Ona je na něj napojená po všech stránkách. Po stránce ekonomické, po stránce politické, po stránce vzdělanosti i po té stránce zdravotní. No a teďka řekněme si krátce. Největším problémem současné Afriky jsou stále trvající ozbrojené konflikty. Ty kruté z 90. let se podařilo uhasit, ale objevují se nové. To je to Kongo, to je Darfur, Ruanda. Evropská unie se snaží v tomto směru taky působit na prevenci konfliktů, potom na hašení už vypuklých konfliktů a potom na řešení situace po konfliktech a tak dále. Evropská unie se velmi zajímá o Afriku. Obě ty největší koloniální mocnosti, Británie i Francie, jsou aktivní na tomto poli. Francie někdy svolává ty frankofonní země a snaží se s nimi pořád udržovat určitý kontakt a někdy zasahuje, aby bránila, tedy profilakticky, aby bránila těm vzniku konfliktů a aby pomáhala k tomu ekonomickému vzestupu. Hlavním aktérem mají být ale Afričané sami. Teď už jsme dneska nějakých 40-50 let po dekolonizaci. Nelze všechno svádět na koloniální období. Tam mnoho chyb prováděly právě postkoloniální státy. Hlavním tedy aktérem dneska má být Africká unie, modelovaná podle vzoru Evropské unie a také spolupracující s Evropskou unií. A jsou tady určité zásady, jako třeba neomezovat ty vzájemné styky jenom na dárce a obdarovávaný. To se ukázalo, že je chybné. Mnoho jde do soukromých kapes těch patrimoniálních vládců afrických a těch režimů. Kromě toho to není zdravé, je potřeba Africe pomoc, aby se sama postavila na své nohy, sama si stačila a využívala těch komparativních výhod, které může mít na základě svých nerostných i zemědělských zdrojů. Ale na prvém místě je dneska to odstranění těch konfliktních situací.
I z pohledu Spojených států a Číny nejsou ty jejich zájmy v Africe jiné povahy, třeba obchodní?
Jsou, ale taky nedělejme si iluze, že ta Evropská unie je jenom čistě idealistická. Ty obchodní zájmy tady taky jsou. Ale jde o tom, říká se tomu anglicky aid for trade, tedy umožnit těm africkým státům, aby mohli obchodovat jako rovný s rovným, aby mohli být dobrými obchodními partnery. Ty některé staré formy tomuto neodpovídaly.